VOA This Morning. Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Gimana weekend Anda kemarin? Semoga cukup istirahatnya ya. Dan tentunya menyenangkan juga. Biar di pekan yang baru ini, semangat yang muncul sudah terperbaharui. Dan juga kita bisa produktif deh menghadapi tugas-tugas di pekan yang baru ini tentunya ya. Nah, di hari Senin tanggal 17 Januari 2022, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, petenis pria nomor 1 dunia asal Serbia, Novak Djokovic, telah dideportasi dari Australia setelah upaya bandingnya agar dapat tetap tinggal di negara itu untuk mengikuti kejuaraan tenis Australia terbuka kalah di pengadilan.
The orders of the court are 1. The amended application.
Pengamat menilai agenda solusi dua negara harus dimasukkan jika pemerintah Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Kita tuh bukan hanya harus kenal Palestina, tapi juga kenal Israel.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Seorang pelaku pengeboman bunuh diri di ibu kota Somalia melukai juru bicara pemerintah dan mantan jurnalis Mohamed Ibrahim Mualimu. Pada VOA, beberapa saksi mata mengatakan seorang pelaku tersebut berlari ke arah kendaraan Mualimu di Mogadishu Pusat dan meledakkan rompi berisi bom yang dikenakannya. Mualimu menderita luka di tangan dan kaki akibat terkena pecahan bahan peledak tersebut. Kelompok militan Somalia, Al-Shabab, segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mualimu telah selamat dari sedikitnya 3 serangan Al-Shabab sebelumnya dan melalui cuitan menyatakan, lepas dari kejadian naas itu adalah sebuah keberuntungan setelah selamat dari serangan sebelumnya tahun 2016. Perdana Menteri Somalia, Mohamed Hussein Roble, mengutuk serangan teroris kejam yang menarget Mualimu. Roble mengatakan Mualimu dalam kondisi stabil dan berharap dapat cepat pulih kembali. Mualimu adalah mantan jurnalis BBC Seksi Somalia. Ia juga memimpin Federasi Jurnalis Somalia, sebuah serikat nasional bagi jurnalis profesional, sebelum bergabung dengan pemerintah Somalia. Pejabat Kesehatan Publik Tertinggi Amerika Serikat, Vivek Murthy, hari Minggu mengatakan beberapa minggu ke depan akan sulit bagi Amerika Serikat untuk menanggapi varian Omicron virus corona. Jumlah kasusnya tinggi, rumah-rumah sakit kesulitan, kata Murthy dalam acara This Week ABC. Akan tetapi, ia juga menyuarakan optimisme dengan mengungkapkan, kita akan berhasil melewati ini dan menambahkan, kami mengerahkan semua sumber daya untuk pengetesan, serta segera menyediakan paket uji COVID-19 bagi semua warga Amerika yang membutuhkannya. Menanggapi sebuah keputusan Mahkamah Agung yang memblokir mandat yang hendak diberlakukan Presiden Biden agar 84 juta pekerja divaksinasi atau dites, Murthy menggambarkan itu sebagai sangat mengecewakan dan suatu kemunduran untuk kesehatan masyarakat. Tetapi pengadilan tinggi itu memperbolehkan perintah Biden yang mengharuskan 17 juta pekerja perawatan kesehatan diinokulasi terhadap infeksi virus corona. Murthy menyampaikan pemerintahan Biden masih terus menganjurkan sejumlah perusahaan untuk memberlakukan mandat terhadap para pekerja karena banyak perusahaan telah melakukannya, sementara lainnya memutuskan sebaliknya. Perintah Mahkamah Agung itu tidak menghalangi perusahaan untuk memerintahkan mandat seperti itu, meski beberapa gubernur Republik negara bagian berupaya menghentikan mandat itu dan melarang pemberlakuannya di negara bagian mereka. Secara keseluruhan, Amerika saat ini mencatat sekitar 800 ribu kasus infeksi virus corona baru setiap hari dan hampir 2.000 kematian, meskipun indikasi awal menunjukkan lonjakan kasus Omicron telah mencapai puncaknya di beberapa negara bagian dan kemudian menurun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Paus Franciscus hari Minggu menyatakan solidaritas dengan rakyat Brasil yang berjuang melawan hujan lebat dan banjir.
Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inundazioni.
Saya berdoa khususnya bagi para korban, keluarga dan bagi mereka yang kehilangan rumah, kata Paus, berbicara dari Istana Apostolik. Semoga Tuhan memberkati upaya mereka yang membawa bantuan. Tanah longsor yang disebabkan banjir telah menewaskan sedikitnya 24 orang dalam sepekan terakhir di negara bagian Minas Gerais, Brasil. Otoritas pertahanan sipil negara bagian itu menyatakan 145 kota berada dalam keadaan darurat akibat banjir dan sedikitnya 17 ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Presiden Moon Jae-in hari Minggu mengatakan di awal kunjungan Timur Tengah bahwa pendekatan soft power atau cara mempengaruhi negara lain melalui kegiatan sosial budaya Korea Selatan sesuai dengan pencapaian ekonominya yang diharapkan berfokus pada beberapa peluang bisnis dan perdagangan. Bintang K-pop telah mempesona dunia, kata Presiden Korea Selatan itu di Dubai Expo di Uni Emirat Arab, persinggahan pertama yang juga akan membawanya ke Arab Saudi dan Mesir. Moon menyampaikan musik pop Korea, TV dan film menjadi sangat populer di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara di Timur Tengah. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, sangat diperlukan untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara itu, kata Menteri Luar Negeri Filipina hari Minggu sambil mengulang kecaman terkait hukumannya baru-baru ini oleh pengadilan junta. Peraih Nobel yang telah ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021 itu pada 10 Januari lalu divonis bersalah atas 3 dakwaan kriminal dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Pengadilan junta sejak itu menuntut Suu Kyi yang berusia 76 tahun dengan 5 tuduhan korupsi baru menambah banyak kasus tuduhan terhadap dirinya. Sementara beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Norwegia mengecam hukuman terbaru tersebut, para pemimpin Asia Tenggara sebagian besar diam. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Loxin, hari Minggu angkat bicara melalui cuitannya dan mengutip pernyataan dari rekan setaranya dari Norwegia, Anniken Huitfeldt, yang mengecam vonis tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, petenis dunia Novak Djokovic kalah dalam upaya bandingnya terhadap keputusan Menteri Imigrasi Australia yang membatalkan visanya. Juara 9 kali sekaligus juara bertahan kejuaraan tenis Australia terbuka itu meninggalkan negeri kanguru setelah mendengar keputusan pengadilan.
Pada hari Minggu, 3 hakim di Pengadilan Federal Australia dengan suara bulat mendukung hak Menteri Imigrasi untuk membatalkan visa Djokovic. Kepala Pengadilan Australia James Alsop mengatakan,
"The orders of the court are one, the amended application be dismissed."
Perintah pengadilan adalah satu, permohonan yang diperbaiki ditolak. Kedua, alasan-alasannya akan diumumkan kemudian.
Nick Wood, pengacara hukum Djokovic, tidak menanggapi pertanyaan wartawan ketika meninggalkan pengadilan selesai vonis itu. Djokovic belum divaksinasi COVID-19 yang disyaratkan untuk semua peserta turnamen tenis. Pemerintah mengatakan kehadirannya di negara itu dapat memicu sentimen anti-vaksin. Djokovic mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan pengadilan. Ia menambahkan ia menghormati keputusan itu dan akan bekerja sama dengan otoritas terkait sehubungan dengan keberangkatan saya dari negara ini. Pendukung Djokovic di luar Pengadilan Federal Melbourne juga menyatakan kekecewaannya. Mina Zogovic, salah seorang penggemar Djokovic, mengatakan,
"It's disgraceful, disgraceful. How is his first visa being? How did the first court?"
Ini memalukan, bagaimana visa pertamanya dibatalkan? Bagaimana pengadilan yang pertama memenangkannya, tetapi sekarang memutuskan yang bertolak belakang? Mengapa? Karena itu semua politik. Sejak politik masuk ke dalam olahraga, semuanya mundur. Semuanya jadi memburuk, kata Mina Zogovic. Pendukung Djokovic lainnya mengatakan putusan pengadilan bertentangan dengan kebebasan individu.
Saya sangat sedih, Novak tidak pantas menerima ini. Dia datang ke sini untuk bertanding tenis. Saya tidak mengerti apakah Novak berbahaya terhadap negara ini, terhadap Anda atau kita semua. Apakah dia akan menulari 25 juta orang? Vonis itu tidak masuk akal bagi siapapun. Bagi saya ini adalah akhir dunia, membendung kebebasan, kebebasan memilih.
Bintang tenis Serbia berusia 34 tahun itu berupaya menggunakan pengecualian medis untuk menghindari persyaratan bahwa semua pengunjung asing yang datang ke Australia harus divaksinasi. Panitia Kejuaraan Tenis Australia Terbuka menolak berkomentar langsung atas putusan pengadilan itu, tetapi sekitar 90 menit kemudian mengumumkan penyesuaian jadwal untuk turnamen tersebut. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Menyambut peringatan Hari Martin Luther King Jr. di Amerika yang jatuh pada hari ini untuk menghormati pendeta kulit hitam yang dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang hak-hak sipil, reporter VOA Laurel Bowman melaporkan bagaimana isu-isu keadilan sosial masih terus berperan penting dalam politik Amerika. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Hey, I want to say to the people of America and the nations of the world.
Dan saya ingin menyampaikan kepada rakyat Amerika dan negara-negara di seluruh dunia, kami sedang bergerak dan gelombang rasisme apapun tidak akan mampu menghentikan kami. Itulah cuplikan dari pidato pendeta King semasa hidupnya. Tampilnya Martin Luther King sebagai pemimpin hak-hak sipil dimulai pada tahun 1955 ketika dia memimpin perjuangan untuk menghilangkan pemisahan penumpang berdasarkan warna kulit dalam bis-bis umum di Alabama. Dia meneruskan perjuangannya dan memimpin gerakan nasional secara damai yang menuntut kesetaraan hak. Pada tahun 1964, King memenangkan hadiah perdamaian Nobel. Dan pada tahun yang sama, Presiden Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil serta Undang-Undang Hak Memilih pada tahun berikutnya. Kedua undang-undang itu melarang pemisahan berdasarkan warna kulit di tempat umum serta praktik diskriminatif yang menghalangi warga kulit hitam memberikan suara.
I have a dream. My four little children.
Saya bercita-cita agar keempat anak saya suatu hari nanti bisa hidup di sebuah negara di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi oleh kualitas karakter mereka. Demikian ujar Dr. Martin Luther King dalam salah satu pidatonya. Banyak pemimpin hak-hak sipil mengatakan perjuangan Dr. King untuk memperoleh hak-hak memberikan suara yang setara tetap relevan sekarang. Sherilyn Ifill adalah presiden dari Divisi Dana Pembelaan Hukum dan Pendidikan NAACP atau Asosiasi Nasional bagi Advokasi Kulit Berwarna.
What Dr. King is saying, give us the ballot so that we can elect judges who will be just. Give us the ballot so that we can elect representatives who will carry our voice forward.
Yang dikatakan oleh Dr. King adalah, beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih hakim yang akan bertindak secara adil, bisa memilih wakil yang akan menyuarakan aspirasi kami. Beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih orang-orang yang paham bagaimana seharusnya sebuah program keadilan itu terselenggara.
Minggu lalu, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris memberikan penghormatan di tempat pemakaman Martin Luther King di Georgia, di mana Biden berbicara tentang perdebatan nasional yang sedang berlangsung tentang hak memberikan suara.
Not just here in Georgia. Last year alone, 19 states not proposed but enacted 34 laws attacking voting rights.
Tidak saja di Georgia, tahun lalu saja 19 negara bagian tidak hanya mengusulkan tetapi memberlakukan undang-undang yang menyerang hak memberikan suara. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Dr. King dibunuh pada tahun 1968, tetapi puluhan tahun kemudian kata-katanya yang terkenal masih terus mengilhami banyak orang dan memotivasi mereka untuk berjuang bagi keadilan rasial. Dari VOA Washington DC, untuk Jamie Maran, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pengamat menilai agenda solusi dua negara harus dimasukkan jika pemerintah Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
The Jerusalem Post Selasa lalu melansir kabar menghebohkan tentang terus berjalannya upaya di balik layar untuk menormalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Surat kabar Israel itu melaporkan upaya itu berlangsung lewat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengangkat urgensi isu ketahanan pangan atau sektor pertanian. Berita itu muncul setelah pertengahan bulan lalu terkuak kabar bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan isu normalisasi Indonesia-Israel dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta. Hingga kabar ini dilansir, Dhanil Anzar Simajuntak, juru bicara Prabowo, belum bisa dimintai komentarnya. Pesan dan panggilan telepon VOA tidak dijawab. Sementara pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai isu normalisasi dengan Israel ini merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan Amerika adalah punya kedekatan dengan Israel, sehingga normalisasi itu menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak, saya kira, berkaitan dengan pentingnya Indonesia untuk melakukan normalisasi itu.
Dari sisi ketahanan pangan, Yon mempertanyakan sejauh mana keberhasilan Israel dalam menyelesaikan tantangan ketahanan pangan ke depan. Menurut Yon, berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, normalisasi hubungan dengan Israel belum menjadi kebutuhan Indonesia. Indonesia selalu menjadikan masalah Palestina yang belum merdeka dan berdaulat sebagai pertimbangan untuk tidak mengakui eksistensi negara bintang Daud tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana amanat konstitusi. Kalau belum ada kepastian tentang isu tersebut, maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi mengenai normalisasi. Menurutnya, pendekatan dengan Amerika tidak bisa dijadikan satu paket dengan isu normalisasi dengan Israel karena prosesnya berbeda. Di samping itu, agenda solusi dua negara harus dimasukkan dalam upaya normalisasi. Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah, yang melihat soal upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ini dari kacamata konstitusi dan kepentingan nasional atau front dalam negeri dan front luar negeri.
Kepentingan nasional Indonesia, kita melihat kan bahwa kalau kita ingin menjadi penengah yang adil dalam krisis internasional, maka kita itu bukan hanya harus kenal Palestina, tapi juga kenal Israel. Karena dengan begitu, maka kredibilitas kita akan diakui oleh kedua belah pihak. Kan tentunya Israel selama ini merasa ide-ide dari Indonesia itu tidak adil.
Isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel ini sudah terkuak akhir 2020 setelah Uni Emirat Arab bersama Bahrain, Maroko, dan Sudan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tesla beralih ke Mozambik guna mendapat komponen penting untuk baterai mobil listriknya. Hal itu diyakini para pengamat sebagai kesepakatan pertama yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dalam memperoleh bahan grafit. Perusahaan mobil listrik Elon Musk itu menandatangani perjanjian bulan lalu dengan Shirah Resources Australia yang mengelola salah satu tambang grafit terbesar di dunia di Afrika Selatan. Ini adalah kemitraan unik antara produsen kendaraan listrik dan produsen mineral yang sangat penting untuk membuat baterai lithium ion. Nilai kesepakatan belum diumumkan. Tesla akan membeli bahan dari pabrik pengolahan di Vidalia, Louisiana, Amerika, yang sumber grafit tambangnya di Balama, Mozambik. Pembuat mobil listrik yang berpusat di Austin, Texas itu berencana membeli 80% dari yang diproduksi pabriknya, yaitu 8.000 ton grafit per tahun. Menurut perjanjian, pembelian itu dimulai pada 2025, dan Shirah harus membuktikan bahan itu memenuhi standar Tesla. Kesepakatan itu adalah bagian dari rencana Tesla untuk meningkatkan kapasitasnya membuat baterai sendiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok yang menguasai pasar grafit dunia, kata Simon Morse, penyedia data dan intelijen bahan baterai yang berpusat di Inggris, Benchmark Mineral Intelligence. Beralih ke Eropa, toko-toko, bar, dan restoran di kota-kota di Belanda Selatan dibuka hari Jumat dalam aksi protes yang meningkatkan kemarahan terhadap aturan penutupan selama berminggu-minggu akibat virus corona. Protes itu dilakukan dengan membuka bisnis sehari sebelum sebagian pembatasan dilonggarkan. Penduduk setempat berbondong-bondong untuk makan dan minum di meja luar restoran di jalan utama Valkenburg yang bertentangan dengan aturan pembatasan di Belanda. Salah seorang pembeli, Marcel Giomimi, mengatakan, "Kami senang toko-toko buka hari ini. Anda lihat ini, kita semua memakai masker, berjaga jarak, minum-minum di teras mungkin juga dilakukan. Bar dan restoran seharusnya dibuka juga, asalkan kami mematuhi aturan. Kami sangat senang, sangat senang." Lembaga Kesehatan Masyarakat negara itu mencatat rata-rata lebih dari 31.000 penularan baru sehari selama seminggu terakhir. Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan semua toko dan bisnis yang tidak penting seperti penata rambut akan diizinkan buka kembali mulai hari Sabtu. Tetapi bar, restoran, museum dan teater akan tetap ditutup. Provinsi DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi epicentrum varian Omikron dalam waktu dekat. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi gelombang varian baru COVID-19 Omikron akan terjadi dalam kurun waktu Februari hingga Maret mendatang. Hal ini terlihat dari kasus harian COVID-19 yang terus meningkat hingga menyentuh level 1.054 kasus pada Sabtu 15 Januari. Dari data itu menunjukkan bahwa kasus varian Omikron sudah didominasi oleh transmisi lokal dibandingkan dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Dan DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi pusat perebakan varian tersebut dalam waktu dekat.
Namun berkaca dari negara lain, gelombang Omikron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati. Jadi kita ini semua bertanggung jawab untuk kita. Ini adalah alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas memasuki varian baru COVID-19.
Selain DKI, varian Omikron juga diprediksi akan mengalami peningkatan di beberapa provinsi yang termasuk ke dalam wilayah aglomerasi seperti Banten dan Jawa Barat, mengingat mobilitas masyarakat yang sudah mendekati normal. Meski dibayangi resiko ledakan kasus akibat Omikron, pemerintah masih akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan PPKM per level sesuai dengan penilaian dari wilayah masing-masing. Luhut menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk terus menggenjot vaksinasi COVID-19, utamanya dosis pertama dan kedua pada kelompok rentan agar bisa segera dilanjutkan pemberian vaksinasi booster atau penguat. Selain itu, Luhut juga meminta kepada para pemimpin perusahaan untuk kembali memperhitungkan opsi bekerja dari rumah untuk meminimalisir terjadinya penularan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan potensi kasus infeksi varian Omikron akan lebih tinggi dari varian Delta. Namun, pemerintah akan menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Pasalnya, 90% pasien Omikron akan menderita gejala ringan hingga tanpa gejala sama sekali. Akibatnya, ujar Diki, akan banyak kasus di masyarakat yang tidak terdeteksi. Hal ini juga diperparah dengan kemampuan testing dan tracing dari pemerintah yang sudah terbukti lemah dalam dua gelombang sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus mempercepat cakupan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster agar resiko keparahan, kematian, dan long COVID bisa ditekan semaksimal mungkin. Ia juga berharap pemerintah dapat memperkuat kemampuan testing dan tracing, serta memperbanyak tempat isolasi karantina agar kasus tidak semakin meluas.
Kita sulit menghindari talent outbreak untuk Omikron ini karena sekali lagi keterbatasan tracing tadi dan juga literasi yang juga terbatas dari masyarakat kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya satu, kejar cakupan vaksinasi karena ini yang akan memproteksi baik itu vaksinasi dosis 1, 2 maupun dosis 3-nya. Kemudian upayakan semampu mungkin penguatan 3T. Dengan di sisi lain masyarakat harus memperkuat 5M.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning, rumah Jawa seperti Joglo dan Limasan memiliki gaya arsitektur yang menembus batas waktu. Meski penuh filosofi, gaya arsitektur ini memiliki sejumlah tantangan agar bisa bertahan di masa depan. Berikut laporannya.
Agus Wahyu Triwibowo tinggal bersama keluarga besarnya di Jagalan Kota Gede, Yogyakarta. Rumah itu memiliki joglo di bagian depan dan bangunan tambahan di belakang. Seiring waktu, rumah itu mengalami adaptasi seperti penambahan dinding bata di bagian joglo. Ruang sentong di sisi belakang joglo yang fungsi aslinya adalah tempat menyimpan barang berharga dan hasil panen, difungsikan sebagai kamar.
Dari awal pun tidak begitu terfungsikan secara Jawa.
Adaptasi pada bangunan berarsitektur Jawa milik Agus Wahyu jamak terjadi di banyak rumah lain. Faktornya bermacam-macam mulai dari semakin bertambahnya penghuni, proses renovasi hingga faktor kebencanaan. Pengajar arsitektur di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Revianto Budi Santoso menyebut perubahan itu terjadi bisa karena faktor waktu, lokasi hingga status sosial pemiliknya.
Rumah Jawa dari masa ke masa itu mengalami perubahan. Tempat yang satu ke tempat yang lain juga memiliki variasinya. Strata sosial yang satu ke yang lain juga ada beberapa pencirinya.
Tidak hanya di masa kini, adaptasi terkait arsitektur bangunan sudah diterapkan sejak lama. Salah satu sebabnya, kata Revianto, raja memiliki akses ke sumber-sumber yang rakyat biasa tidak memilikinya. Salah satu arsitek yang dikenal dinamis dalam melakukan adaptasi arsitektur rumah Jawa adalah Eko Agus Prawoto, IAI. Rancangannya berserak mulai dari rumah seniman, resto, galeri seni, hingga wihara. Eko berpedoman rumah tidak hanya bernilai fisik, mengapresiasi rumah Jawa adalah mengapresiasi nilai-nilai universal di dalamnya.
Misalnya kedekatan dengan alam, relasi antar manusia, relasi sosialnya, juga nilai-nilai spiritual, dan juga sikap tidak serakah, berbagi, dan seterusnya itu bagian dari software yang kemudian termanifest dalam hardware-nya.
Pakar budaya Jawa Yuwono Sri Suwito secara mendalam mengupas filosofi bangunan Jawa termasuk bagian-bagian pentingnya. Namun di luar semua pakem yang ada, dia mengaku setiap hal bisa berubah.
Jadi semua itu bisa berkembang. Maka kami di Dinas Kebudayaan itu menerbitkan aturan bahwa ada istilah lestari asri, ada istilah selaras sosok, kemudian ada istilah selaras parsial.
Meski begitu, tetap ada kaedah-kaedah dalam arsitektur Jawa yang harus ditaati. Yuwono memberi contoh sejumlah ornamen bangunan yang hanya boleh ada di keraton dan tidak boleh diterapkan di bangunan lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak Omikron merebak dengan cepat di Amerika Serikat pada awal tahun, guru-guru di salah satu distrik sekolah terbesar di Amerika, Chicago, menolak melangsungkan kembali kegiatan belajar di sekolah. Namun mereka akhirnya sepakat kembali melangsungkan kegiatan belajar secara langsung. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Wali kota Chicago, Lori Lightfoot, minggu lalu mengumumkan bahwa guru sekolah negeri kembali ke sekolah sejak Selasa 11 Januari setelah mencapai kesepakatan tentang perlindungan COVID-19 dengan distrik tersebut. Kesepakatan itu mengakhiri pemogokan yang membatalkan pembelajaran langsung di kelas di seluruh sistem sekolah terbesar ketiga di Amerika Serikat selama seminggu.
I'm pleased to report that the Chicago Teachers Union House of Delegates voted to end their work stoppage.
Dengan gembira saya melaporkan bahwa Dewan Delegasi Serikat Guru Chicago memilih untuk mengakhiri aksi mogok. Itu berarti para guru akan kembali ke kelas besok dan semua siswa harus kembali pada hari Rabu.
Stacy Davis Gates dari Serikat Guru Chicago menambahkan kesepakatan dengan pemerintah kota tersebut adalah bentuk pengamanan bagi semua pihak dalam kegiatan sekolah negeri.
This agreement is the only modicum of safety that is available for anyone that steps foot in the Chicago public school.
Perjanjian ini adalah satu-satunya keamanan yang tersedia bagi siapa saja yang menginjakkan kaki di sekolah negeri Chicago, terutama di tempat-tempat di kota di mana jumlah pengetesan rendah dan di mana tingkat vaksinasinya rendah.
Jen Johnson, anggota Serikat Guru Chicago lainnya mengharapkan perjanjian untuk mengakhiri pemogokan guru tersebut akan membuat tes COVID-19 tersedia bagi sebagian siswa di sekolah di distrik-distrik Chicago.
But what this agreement does do is set a goal of having quick ramp up to a true screening testing program.
Tetapi apa yang dilakukan perjanjian ini adalah menetapkan tujuan untuk mempercepat program tes pemeriksaan di mana sekurangnya 10% siswa di setiap sekolah dites setiap minggu.
340.000 murid dalam sistem sekolah negeri di sana sudah kembali ke sekolah pada Rabu setelah Dewan Delegasi Serikat Guru Chicago sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri pemogokan selama seminggu karena kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 jika pembelajaran tatap muka dilangsungkan. Sementara itu, Wali Kota Chicago berpendapat pembelajaran daring justru merugikan keluarga.
Switching completely back to remote learning again without a public health reason to do so would have created and amplified.
Beralih sepenuhnya kembali ke pembelajaran jarak jauh lagi tanpa alasan kesehatan masyarakat untuk melakukannya akan menciptakan dan memperkuat gejolak sosial, emosional, dan ekonomi yang dihadapi terlalu banyak keluarga kita.
Pemogokan dimulai dengan pemungutan suara serikat pekerja untuk mengembalikan instruksi virtual dan dorongan untuk protokol keamanan yang lebih ketat, termasuk pengetesan yang lebih luas saat varian Omicron menyebar. Perjanjian untuk mengakhiri pemogokan yang dicapai pemerintah kota dengan serikat guru ini umumnya disambut baik, di mana wali kota menekankan banyak siswa akan bersemangat untuk kembali ke sekolah, belajar di kelas dengan guru dan teman sebayanya, dan orang tua dan wali bisa bernapas lega. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.